Ja, najprej bi se rada zahvalila magistru Andreju Vizjaku za to, da se je skupaj sodelavci odzval na naše vabilo. Zelo hitro je prišlo do tega sestanka, na katerem smo pa imeli zelo dolg seznam obravnavanih tem. Sestanek je trajal 2 uri in se je nanašal tako na zakonodajo kot na aktualno problematiko, ki jo pri varuhu odkrivamo. Zdaj, konkretne zadeve se nanašajo predvsem na novo socialno zakonodajo in težave, ki se v zvezi z njo pojavljajo. Pogovarjali smo se tudi o tem, koliko časa predvidoma se bodo reševale pritožbe na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Glede na dolg dnevni red sestanka so se najne ekipe sestajale že tudi prej in en del težav oziroma problemov že razjasnile, tako da sva glede tega pokazala oba kar dobročno mero zadovoljstva. Predvsem gre tukaj omeniti konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem ter konvenciji o pravici otrok do stikov, ki se obe konvenciji že kar dobro približujeta ratifikaciji. Prav tako pa smo nekako precej daleč tudi že pri zakonu oziroma zakonski ureditvi zagovornika otrokovih pravic, kjer iščemo neke rešitve, ki bi omogočile, da se delo zagovornikov nadaljuje. Pogovarjali smo se tudi o delovnopravni zakonodaji, kjer so pa problemi drugačne narave, dosti bolj sistemske, povezane z različnimi področji. Tam smo se seznanili z nekaterimi razmišljanji oziroma idejnimi rešitvami, ki so pa dejansko še časovno precej oddaljene in od njih zaenkrat ne moremo govoriti. Ministra smo opozorili na težave inšpektorata za delo, kjer ugotavljamo kadrovski primanjkljaj in upam, da ga bodo kljub omejitvam v zaposlovanju lahko zapolnili. Opozorili smo ga pa tudi na nekatera vsebinska vprašanja, povezana z šikaniranjem, trpinčanjem na delovnem mestu in tudi na to, da bodo inšpektori bolj pozorni v tako imenovanih invalidskih podjetjih. To bi zdaj z moje strani bilo na hitro vse, pa predlagam, da še vi dodate.
Ja. Torej, jaz se tudi zahvaljujem varuhinji za povabilo in za to priložnost, da smo spregovorili o res aktualnih temah in problematiki, ki se nanaša na najini področji, tako na področja dela varuha človekovih pravic, seveda tudi kot na področja na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki seveda operativno skrbimo za pripravo in izvajanje zakonodaje. Še posebej je bila tu v spredju ta nova socialna zakonodaja, zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in seveda drugi zakoni, ki so povzročili na začetku tega leta obilo operativnih problemov, ki se pa seveda odslikujejo preko usod in položaja ljudi. Ta seveda zadeva ni presežena, kljub temu, da je velika večina centrov za socialno delo že tekoče rešuje probleme, nekateri seveda še ne, nekje so večji zaostanki in tam bomo probali okrepiti ekipe, ki rešujejo te pravice na prvi stopni, tako da bi prišlo res čim prej do nekega tekočega obravnavanja. Seveda imamo drug problem, reševanje pritožb. Moram reči, da je število pritožb nekoliko nižje, kot smo sprva načrtovali, vendar še kljub temu veliko za neko tekoče reševanje. Zato smo se tudi že ekipirali, smo potegnili ustrezne ljudi iz ostalih direktoratov na ministrstvo, če bo potrebno, bomo to, te ekipe še nadgradili, tako da bi si sposobili iz drugih ministrstv ustrezne ljudi, da bi seveda ta enkratni pojav čim prej izvenel. Dotaknili smo se tudi tem, ki jih je varuhinja omenila, mora biti še ena, ki se je ni. To je problem brezposelnih oziroma tudi reševanja njihovih problemov, tako z denarnimi nadomestili, z ukrepi aktivne politike. Precej nejevolje bilo zaradi tega, ker je bil relativno pozno sprejet rebalans in posledično se nekateri ukrepi aktivne politike niso izvajali, kot naprimer samo zaposlitve in podobno. Jaz sem tu pač povedal, da je seveda na podlagi sprejetega rebalansa prišlo že do potrditve velike večine programov, da nekatere še usklajujemo z ministrstvom za gospodarstvo in jaz upam, da bodo v naslednjih dneh tudi zaživeli v praksi. Tudi javna dela so že sproščena, ki pomenijo v teh časih lahko pomembno olajšanje na trgu dela, zlasti za tiste dolgotrajne, brezposelne in težje zaposljive. Res je, tem je bilo kar za 2 ure pogovora. Jaz moram reči, da smo skupaj ugotovila, da je sodelovanje tudi naših ekip bilo v preteklosti dobro, da lahko na tak način dela sodelujemo tudi naprej, da ko se seveda pojavi problem, da ga rešujemo kar se da hitro, da ga skupaj več ljudi več ve, da ga skupaj vsak po seveda svojem vedenju in poznavanju opredeli in seveda proba tudi predlagati neke konkretne ukrepe. Tudi današnji razgovor je že rodil neke zelo konkretne stvari, ki jih bomo sprožili v prihodne in ocenjujemo kot zelo koristen ta obisk in to srečanje.
Ravno brez posebni, no, kar ste jih omenili, danes je šel ravno premorje stečaj, pa me zanima, kako bo zavod za zaposlovanje reagiral, kako bo se država poskočila na pomoč, mogoče tudi varno po tej smeri, kaj?
No, jaz sem obveščen, da je zavod relativno hitro interveniral, to se pravi, da se je postavil v aktivno vlogo že sedaj, ko je šele stečaj na obzorju, ne, ko se zgodi in ko je seveda so vse posledice. Torej, prizadevanje zavoda bo šlo v smeri, da se čim prej poišče nova priložnost za te ljudi, ki preživljajo to agonijo v Primorju, stavko in posledično neizplačilo plač. Zato smo seveda aktivirali zavod in zavod bo tu ponudil tem ljudem, kar lahko ponudi, to pravi na eni strani ukrepe aktivne politike, po drugi strani povezave z delodajalci, ki iščejo na trgu dela podobne profile, ker nekaj je tega tudi tam. Tako da seveda upamo, da bo tudi zaradi tega angažiranja in ne nazadnje tudi zaradi sproščenih sredstev za programe aktivne politike zaposlovanja manjše zlo za ljudi ta stečaj, kot bi sicer bil.
Mogoče bi jaz dodala, ob stečaju Mure je bila priložnost, da se je zavod za zaposlovanje zelo dobro izkazal in dejansko takrat nismo dobili k privadu poprav nobene pobude. In tudi zdaj, ko sem se pozanimala, kako zadeve tečejo, je ta aktivna politika zaposlovanja in seveda upokojevanje tistih, ki so dosegli pogoje, dejansko Murino problematiko skoraj v celoti sanirala. Jaz upam, da je ta model, ki se je v Murski Soboti izkazal kot učinkovit, postal model tudi za druge večje stečaje, ko se na trgu dela znajde nekaj 100 brezposelnih.
Ko ste rekli, da ste se danes za nekatere čisto konkretne ukrepe dogovorili, ali lahko mogoče čisto konkretno poveste?
Ja, precej dilem pri nas je bilo glede recimo zagovornika otrokovih pravic. Kajti ministrstvo je stalo na stališču, da je dobro rešiti zagovornika za širši paket upravičencev, tudi za recimo osebe z motnjami v duševnem razvoju in podobno. Zato smo verjetno zaradi pereče problematike na področju otrokovih pravic dogovorili, da bi lahko zakon sicer bil širše zastavljen, vendar z različno dinamiko uveljavljanja in bi lahko torej tudi kot tak šel hitreje skozi parlamentarno proceduro in če bo seveda zakon deležen tudi podpore varuhinje človekovih pravic, je to izjemno dobra popotnica, da tudi doživi veliko politično podporo v parlamentu in to je seveda najboljša popotnica, da tudi zaživi v praksi, kar si vsi želimo.
Čisto konkretno smo se pa dogovorili, da bo ekipa sestavljena iz sodelavcev ministra in mojih sodelavcev, se na to temo posebej sestala, kajti varuh pripravlja posebno poročilo za parlament o zagovorniku otrokovih pravic. Ta je zdaj v redakciji. Jaz mislim, da bo v začetku julija pripravljen do te mere, da bomo ga lahko dali v parlament in konkretno smo se pogovarjali o tem, da bi se ekipi torej takrat sestali na podlagi tega poročila že pripravili predloge, ki bodo seveda uresničljivi, kajti nikomu ni v interesu, da naredimo neka priporočila, ki ne bodo imela nobene možnosti, da se izvedejo. To je en tak konkreten dogovor oziroma odgovor. Dogovorili smo se tudi konkretno, kako bomo reagirali ob zamudah pri reševanju pritožb glede socialnih prejemkov. Se pravi, da nas bo ministrstvo obveščalo o predvidenem času za reševanje pritožb, da torej ne bomo mi z urgencami še podaljševali njihovega dela. Prav tako so nam zagotovili, da so zagotovljena sredstva za urejanje grobišč žrtev pobojev po drugi svetovni vojni in tudi za delovanje, za delovanje komisije. Potem smo od ministra izvedli, da so tek pred sprejemom tudi podzakonski akti zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Skratka, veliko stvari, ki smo jih mi imeli odprtih oziroma smo želeli odgovore, smo jih danes tudi dobili. Podarjam pa, da so sodelavci v tem času od sklica sestanka do danes že upravili nekaj delovnih sestankov in nekatere zadeve tudi vmes že pojasnili. Med konkretnimi odgovori strani gospoda ministra je pa tudi skorajšnji dogovor na nivoju vlade glede koncesije za ta dva domova za starejše. Eden je v Kranjski Gori, to je
pa
v Notranjih Goricah. Tako da si vsi skupaj želimo, da se ta negotovost za prebivalce čim prej konča. Na podlagi teh bolečih izkušenj pa seveda tudi da se v bodoče takih koncesij brez zdravstvenega pokritja oziroma brez pokritja zdravstvenega dela ne razpisuje. Skratka, bolj usklajeno delovanje obeh ministrstv.
In tu naj upozorim na ta problem, nekoliko že poznate. Še prejšnji minister je tik pred iztekom mandata objavil javni razpis za dodatne koncesije, brez da bi bilo seveda to usklajeno z ministrstvom za zdravje oziroma zdravstveno zavarovalnico in smo ga za tega mogli razveljaviti, ker pač bi do enakega problema prišlo, verjetno čez čas bolje, da pride investitor danes do informacije, da ne bo imel pokritega zdravstvenega dela, kot takrat, ko že zgradi objekt ali pa ga celo napolniti, kot je primer v Kranjski Gori in v Vranjih Goricah. In seveda tu nenehno pritiskamo tudi na ministrstvo za zdravje, da uskladi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, vse ste, kak problem je pravzaprav tudi zdravstvena zavarovalnica in njen finančni del, potrebna sredstva za funkcioniranje teh dveh domov, ki sta pa že zgrajena, že polna in je že podeljena koncesija. V neki preteklosti je to se zgodilo vse že.
Ja, potem sem jaz imela do gospoda ministra dve prošnji in sicer ena, da zame je izpredala zakon o duševnem zdravju, kar je tudi obljubil in ker je enako obljubil tudi minister za zdravje, pričakujem, da se bo zakon še letos noveliral. vsaj v tistem delu, ki krši človekove pravice. In še eno prošnjo sem imela gospoda ministra, da bi skupaj obiskala center za socialno delo v Murski Soboti. In uslišano.
Sam še termin moramo dogovoriti.
Ja.
Bo pa to še
pred
poletjem. Tako.
Zakaj prav center? Jaz sem kot varuhinja na poslovanju zunaj sedeža, opravili smo dva obiska, ker je bilo toliko povpraševanja, ugotovila, da je velik del teh pobud oziroma ljudi, ki so prihajali k nam na pogovore, so opisovali stiske povezane z revščino in tudi z nemočjo, da bi svojo situacijo kakorkoli spremenili. Dodatno poslabšanje na splošno situacije in tudi za posameznike je prinesla spremenjena zakonodaja. In center za socialno delo v Murski Soboti si želi, da bi uvedli neke nove oblike pomoči tem ljudem, kajti zelo preprosto povedano, nekdo, ki je reven, ki nima denarja za preživetje, se tudi težko vključuje v kakršnekoli programe, ker od doma ne more priti. Že prevoz, javni prevoz stane toliko, da se temu izogiba oziroma izogiba, odpoveduje. Tako center razvija eno obliko pomoči oziroma širjenja socialne mreže na teren. Razvijajo tudi posebne oblike psihološke pomoči za te ljudi, ki so najbolj obupani in bi želeli, da minister te programe podrobneje spozna in jih seveda tudi podpre. Gre za nekaj novih zaposlitev, morda tudi preko javnih del, skratka, da ljudi, ki se čutijo v svoji revščini povsem izločene iz družbe, da bi jih vendarle na nek način spet vključevali in jim omogočili dostojno življenje.
Sem samo še eno vprašanje. Delovno pravno zakonodajo je bila gospa varuhinja, pa mi želim nekaj bolj konkretno pojasnjevati. To, zdaj samo obljubam, a se to navezuje na kakšne spremembe ZDR-ja, na napovedanje te socialne delovke in v okviru tega, te stvari?
To. No, se pogledajte, ministrstvo oziroma vlada je že skozi vsebine in predlog vsebin socialnega sporazuma nakazala smeri sprememb delovnopravne zakonodaje. To sem tudi nekoliko podrobneje predstavil varuhinji. Sicer pa ni nič novega, torej te teze oziroma te smeri, ki smo jih zapisali že socialnim partnerjem, sem predstavil, ker gre nekateri tudi v luči rešitev problemov, ki so jih izpostavili strani strokovni sodelovci varuhinje. Tako da smo tu pravzaprav izmenjali stališče in poglede na to.